Men tak fordi jeg måtte komme. Jeg ved jo, at I har haft og har rigtig mange hyggelige og interessante og udbytterige onsdag formiddag her i Møllen. Jeg kan med det samme sige, at det her det bliver ikke en af dem. Den det er bedst, den går i glemslen, men lad det nu være. Og jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle til at synge og spille nogen steder mere. Det havde jeg faktisk lagt på hylden, selv jeg er lige ved at få håb igen. Jeg havde jo egentlig, altså min strategi var jo egentlig, altså jeg havde jo den der sædvanlige panikalder, som mænd får, når de kommer op i årene, 50-60 år, så skal der ske et eller andet. Så enten køber man en motorcykel, som man kan køre vildt og blodigt på, eller så begynder de at løbe maratonløb og sådan noget, eller cykel på en mountainbike, altså noget skal der ske. Men det, der skete med mig, det var, da jeg kom den der panik, altså tænkte jeg, nu er der garanteret nogen, der har lyst til at høre dig synge og spille guitar. Det synes jeg er lidt mere uskyldigt, end det med at rejse rundt på en motorcykel, man ikke kan styre. Men der er mange, der er blevet generet af det. Men det er også fordi, jeg kunne jo se, at der var nogen, der kom noget op i årene efterhånden. Så jeg tænkte, nu skal der en naturlig afløsning ind. Altså så er nogen, som lige så Per, de kom op i årene, synes jeg. Bjørn Tidemand også, og Richard Ravnvald. Og så tænkte jeg, når nu de bliver for gamle til det, de gør, så har rundt på plejehjem og ældrecenter, så har jeg chancen. Problemet var, at de bliver ved og bliver ved. Nu tænker jeg alligevel med Richard Ravnvald, at ham får jeg nok en chance for at erstatte, fordi jeg regner med, at Pia Kjærsgaard vil have ham til at være formand for Dansk Folkeparti. Fordi der er så meget på skideren, at nu er det Richard Ravnvald, de skal have. Men det blev ikke til noget. Coronapausen har også været rigtig hård ved mig. For de der 3-4 gange om året, jeg var ude, det forsvandt jo som duk for solen. Der var jo ingen ældreforening, der turde have sådan en som mig til at komme. Så det lå stille. Og så gad jeg ikke at holde mit guitarspil og min sang ved lige, for det kunne simpelthen ikke betale sig, synes jeg. Og jeg er ikke sådan en, der øver mig hver dag. Jeg gør, altså når der er nogen, der spørger, om ikke jeg kommer og synger og spiller, så 2 dage før, så tager jeg støv jeg gitaren af. Og så siger jeg, fordi det er så sjældent alligevel. Det kan ikke betale sig at øve sig hver dag, når man kun kommer ud 3-4 gange om året, og aldrig får honorar for det for øvrigt. Så er der jo ikke, altså så kan man jo ikke forvente noget. I har ikke betalt en skid for at være her, så I kan heller ikke forvente noget. Men så var det, jeg tænkte, med det her corona, det kunne ikke betale sig, for ligesom det også blev åbnet op igen, jamen så tænkte jeg, der kommer en ny bølge, så det gider du ikke. Og så er jeg aldrig rigtig kommet i gang igen. Og der er heller ikke nogen kompensation, altså der er ikke noget coronakompensation til sådan nogen som mig. Der var godt nok noget med, at kunstnere kunne få et eller andet, og jeg ringede til kulturministeren John Mogensen, eller hvad hun hedder, om ikke der var sådan noget til sådan nogen som mig, men det var der ikke. Hun spurgte, hvad får du sådan, og hvor tit er du ude? Enten får jeg ikke noget, eller så får jeg 2 flasker rødvin, men hun havde ikke kompensation i form af rødvin, som hun kunne det. Og det var også en yderligere motivation til, nu dropper vi det der. Så derfor, så havde jeg lagt det på hylden, indtil Harriet, hun så ringede for 1,5 til 2 måneder siden, om ikke jeg kunne komme herhen. I var rigtig meget på den. Der var ikke rigtig nogen, der ville. Så derfor, som sidste først, så ringer. Men jeg sagde, det duer ikke. Det duer ikke. Jeg har været 2 gange. Jeg synes ikke, det er gået særlig godt. Nej, siger Harald. Men 3. gang er lykkens gang. Det er hendes skyld. Men så sagde jeg også til hende, jamen de 2 gange, jeg har haft juleafslutning her, jeg har ikke et større julerepertoire. Jeg kan de julesange, jeg kan, og som sagt, jeg øver ikke flere. Og med den tid, jeg har tilbage, så skal jeg ikke bruge den kostbare tid på at lære nye sange. Men så sagde Harriet, du kan bare synge dem, du har sunget, for de kan alligevel ikke huske, hvad du har sunget. Og så ved jeg så ikke lige, om det siger mere om jer, end det siger om mig. At det sidste er rigtigt, Harriet. Det sagde, syng du bare dem, der er ingen, der kan huske, hvad du har sunget. Ja, det minder mig faktisk om, at det var et større forsikringsselskab, tror jeg, der ringede til mig, om ikke jeg kunne indspille noget til det der telefon, det bånd, de har kørende, når man ringer til den. Om jeg kan kunne indspille noget dertil. Og det sagde jeg, det ville jeg godt, men hvorfor ringer I lige til mig, om jeg ikke... Jeg vil indspille noget til deres telefonsvar, fordi så god synes jeg nu ikke, jeg er. Nej, men det var mest til, der, altså der var en af deres folk, der havde været ude og høre mig en gang ved en tilfældighed. Og så var han vendt hjem og sagde, at de kunne godt bruge noget af det, jeg havde sunget og spillet til båndet til deres klageafdeling. Fordi de havde lidt et problem med, at der var for mange, der klagede. Men hvis nu, at de kunne få mig til at synge og spille noget, så lød det så træls. Så regnede de med, at folk de bare lagde røret på. Og så slap de for mange klager. Det sagde jeg så nej til. Men for øvrigt, det der med hukommelsen, det minder mig lidt om en ordveksling en gang. Det var Arlo Guthrie, en amerikansk folkesanger, der var søn af Woody Guthrie. Han spillede tit sammen med Pete Seeger. Og de tog ud og spillede og sang sammen. Nu var Pete Seeger, han var blevet op sidst i 80'erne, der var han 88. Arlo Guthrie, han er noget yngre. Pete Seeger er jo død nu, men det var så, i slutningen af 80'erne, så ringede Arlo Guthrie til ham og sagde, Pete, synes du ikke, vi skal tage ud og spille og synge igen? Det har nu været så hyggeligt. Ah, sagde Pete Seeger, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg spiller ikke så godt, som jeg gjorde engang. Og jeg synger heller ikke så godt, som jeg gjorde engang. Og sagde Arlo, det skal du ikke tænke på, vores publikum, de hører ikke så godt, som de gjorde engang. og det er det. Jeg håber ikke, I hører alt for godt. Nå, vi skal videre. Jeg har sunget den her en gang før, men det er ligesom juleaften, synes jeg. Man kan godt, man får det samme at spise hver år. Man synger de samme sange hver år, og gaverne, de ligner også det samme. Så kan du også synge det samme, som jeg har gjort en gang. Og først, jeg har mange disclaimer. Nu har jeg sådan snakket mig selv lidt ned, synes jeg. Og så vil jeg som sagt også sige, at jeg synger den samme her. Jeg kommer nok til at fornærme nogen. Men på et tidspunkt, og jeg vil ikke lige opdage det, der kommer der seriøse sange på et tidspunkt. Den første er, det er måske ikke så meget, den har jeg sunget før. Det er en af Dalton, de har lavet en julesang. De tre, Johnny Madsen og Lars Lilholt og Allan Olsen, som... som rejste ud og sang meget sammen, indtil de kom op og slås, så vidt jeg har forstået. Men de har lavet mange, de har også lavet en julesang. Om en drøm, jeg har hørt den før. Om en drøm, Lars Lilholt egentlig havde en meget underlig drøm, men drøm, de tager jo samtidig nogle underlige svinkerne, om at Dalton stod og spillede over på Vesterbro i København, og spillede deres sange på gaden, og kørte der en bus op, en linje 2, og ud steg der en engel, der sang halleluja, han er født, og gav dem et klippekort til metroen, så de kunne køre ud i Ørestaden. For derude, der boede Jomfru Maria i skikkelse af, hvad er det hun hedder? Linda P. Ja, Jomfru Maria i skikkelse af Linda P., hvor hun havde Jesusbarnet, som hun kørte rundt med i en barnevogn, og hun boede i en boligblok, hvor en af naboerne, det er Ole Testrup, og de festede og sang derude sammen med Jomfru Maria i skikkelse af Linda P., desuagtet, hun havde ansvaret for Jesusbarnet, så de festede meget, og så en af naboerne, en gammel, sur gammel mand, som var Ole Testrup, sagde nu, han havde ro, for det var jul. Og så er der også noget med, at fordi Jesusbarnet bliver passet dårligt, så skal man passe på, at det ikke bliver fjernet, og kommunen skrider ind. Det har de skrevet en sang om. Det er en jeg burde egentlig ikke synge, det er en underlig sang. Ja. Og der stod tre gamle vise mænd på en varme rist i byen. De drak julen ud, de drak julen ind med humør og dobbelt syn. Halleluja, halleluja. Da en engel stod af linje 2, foldede vingen ud og sagde, han er født igen, han er født igen på en mørk decemberdag. Halleluja, halleluja. Og de vise mænd sagde til engelen, tag og se det lidt fra oven. Ud i Ørestaden, fru Maria sad med en rusten barnevogn. Halleluja, halleluja. Og de vise mænd, de faldt ned på knæ, kyssede barnet, græd og lå. Marias nabo bandede, det er jul for fan, og vi vil have fred og ro. Halleluja, halleluja. Og Maria og de vise mænd holdt julefest og drikkelag. De røg røgelse, de tog myre skær på en mørk decemberdag. Halleluja, halleluja. Og det næste vers, det kommer ikke med på pladen, men det har Lars Lilholt skrevet senere, for at sætte sådan ind i en socialrealistisk baggrund. Og hvis du møder Jesus på din vej, så sig det ikke til nogen. For vi skulle nødig have, at kommunen den skred ind og anbragt barnet på en lukket institution. Halleluja, 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 halleluja. Det var den. Nå, af mangel på sange og nye sange og gode sange, så har jeg tænkt, at vi skulle bevæge os over i det historiske, fordi det her, det er jo en historisk interesseret forsamling. Så derfor bliver der fyldt noget historie og noget oplæsning ind her. Gå til også vikingerne, hvis man vil snakke om historie, så er vikingerne jo altid sikkert kort, fordi det er noget, folk kan lide. Og vikingerne, de forstod virkelig at holde fest, og de forstod virkelig at holde julefest. De kaldte det nu ikke at fejre jul, de kaldte det at drikke jul. For det er jo det, det gik ud på. De holdt nogle julefester med masser af mad og masser af drikkevarer. Og de kaldte det jo jul, fordi det var jo en fest, de havde brug for midt om vinteren, den mørke tid, hvor de længtes efter, at det gik mod lysere tider. Så den fik ikke for lidt, og de skålede for de nordiske guder. Især Odin skålede de meget for. Nu opstod der jo et problem, da de kristne missionærer kom, fordi de var ikke helt vilde med de fester og det drikkelag, som vikingerne holdt. Men det fandt vikingerne en praktisk løsning på, fordi de gik så over til, ud over at skåle for Odin og de nordiske guder, så skålede de også lige for Jomfru Maria og Jesus barnet. Og så var missionæren tilfreds. Missionærerne ville egentlig også gerne have dem til at omdøbe julen, fra det der kristne jul og julet, der drejer, til sådan en kristmesse, som jul jo var. Det fik de englænderne til, og de fik også tyskerne til det, men de fik aldrig de nordboerne til at omdøbe deres hedenske jul til en kristmesse. Men hvorom alt det er, se, jeg dukkede ned, da jeg skulle finde noget at læse, og jeg skal også nok læse en anden historie, har jeg. Ja, fordi det er jo sådan set det eneste, du betinget dig. Det var, at jeg ikke sang for meget, men jeg læste rigeligt. Nej, men du tænkte, jeg kunne lige så tydeligt, det du tænkte. Men Frans G. Benson skrev jo for, tror jeg, 70-80 år siden, et par vældige romaner om vikingerne dengang. Og han har jo blandt andet også skrevet noget, at de hed Røde Orm. Og Røde Orm, det var en ung mand, som blev taget til fange af nogle vikinger, der skulle på togt. Det var egentlig meningen, at han skulle ro for dem, ligesom så mange andre, men det gik hans ære for nær, og han charmerede sig ind, så han blev faktisk en del af den der vikingeflok. De drog på togter rundt omkring i Europa, i Spanien blandt andet, de tog til Irland, og de var væk i flere år, og i Irland der tog de nogle slaver, som de ville tage med hjem som gaver til den danske konge. Det var Harald Blåtand på det tidspunkt. Og de nåede så tilbage til Danmark lige før jul, til hans kong, Harald Blåtands kongsgård nede i Jelling. Og der var mange, der flokkede op til jul. Der var det rigtig mange stormænd og andre, der flokkedes om kongens gård. Fordi der var også noget prestige i at fejre jul i kongsgården sammen med kongen. Så der kunne godt være flere hundrede mennesker, og det er jo derfor, der kunne komme nogle ordentlige julefester ud af det. Vikingerne, de var nu lidt betænkelige ved ham, Harald Blåtand. Fordi på hans gamle dage, der var han jo gået over til kristendommen. Han havde ladet sig omvende. Det synes vikingerne, det var noget underligt noget, for de gik egentlig meget godt med de nordiske guder. Det var de ikke meget for. De så det som et tegn på, at han var blevet gammel og senil, at han var blevet kristen på sin gamle dage. Det betød jo blandt andet, at Harald Blåtand, han havde skilt sig af med nogle af alle de kvinder, han havde. Så han havde kun beholdt et mindre antal. Det var de yngste, han havde så havde beholdt. Det ved jeg nu ikke, om det var en god idé for sådan en gammel mand. Altså, det er vi der nogen, der ved noget om. Men og der fandtes jo ikke Viagra dengang. Nå, det er en anden historie. Men altså, de var så nået tilbage til Harald Blåtands hof, Kongsgård, og skulle fejre jul der. Og så nu læser jeg nogle uddraghister her. De fornemmeste af gæsterne var kong Haralds søn, kong Svend Tvistgæg, der var kommet fra Hedeby med et stort følge. Han var Frilles søn, ligesom alle kong Haralds børn, og forholdet var dårligt mellem ham og hans far, så de begge helst ville være fri for at se hinanden. Men kong Svend plejede altid at komme til Jelling ved juletid, og alle vidste, hvorfor han kom. Om julen, når mad og drikke var rigeligst og stærkest, så hentede det ofte, at gamle mænd døde hurtigt i sengen eller på drikkebænken. Sådan var det gået med gamle kong Gorm, der efter en overdådighed af juleflæsk havde ligget målløs i 2 dage, og som derpå var død. Og kong Svend ville være der, hvor skatkisterne fandtes, når hans far faldt fra. Han var kommet mange en jul forgæves, og hans utålmodighed blev større for hvert år. Hans mænd var vældige krigere, opblæste og stridige, og havde været svært ved at enes med kong Haralds husfolk, og det var blevet endnu værre end før, efter at kong Harald var blevet kristen, og mange af hans mænd med ham. De kong Svend holdt sig til den gamle lærer og lå vredt over sin fars omvendelse. Han sagde, at danerne ville være sluppet for et sådant narværk, hvis den gamle havde været så fornuftig og dø i tide. Men det sagde han ikke højt, mens han var i Jelling. De kong Harald havde let ved at blive rasende, og så var han farlig for alle. De havde intet at sige hinanden efter den første hilsen, og de drak ikke hinanden til mere end nødvendigt fra deres højsæder i gæstebudshallen. Nu stopper vi, men det er jo bare for at sige, at der var altså et dårligt forhold mellem kong Svend og hans far. Det har man hørt om før. Nå, videre så kom der til Jellinge et skib. Der landede et skib med blandt andet en, der hed Thorkild, og så Styrbjørn. Nogle af Styrbjørns mænd var så medtagende af rejsen, at de stod og rystede, men da man rakte dem kander med varmt øl, blev de straks rolige på hånden, så ikke en dråbe gik til spilde. Og når I har været i badstuen og hvilet jer, så begynder julegildet, sagde kong Harald, og jeg føler nu mere lyst til det, end hvis jeg kun havde haft min søn at se på hen over bordet. Har du Tvistgæget her, sagde Styrbjørn og så sig omkring, ham vil jeg gerne tale med. Ja, det er hans håb at se mig dø øldøden, sagde kong Harald. Derfor er han her. Men det er min tro, at hvis jeg dør ved et julegilde, så bliver det især, fordi jeg har set mig træt på hans sure miner. Nå, videre. Vi går lidt videre, for vi kan ikke bruge hele dagen. Jo, det kan vi nok. Hvornår plejer I egentlig at gå, Harald eller Janne? Hvornår skal I hjem?
Halv tolv.
Det er godt. Nu var alt færdigt til julefesten i kong Haralds store hal, og alle mænd bænkede sig der. Ingen kvinder deltog i et sådan stort drikkelag, til det var vanskeligt nok, syntes kong Harald, at holde fred mellem mænd, der var for sig selv, og det ville have været langt vanskeligere, hvis de i deres rus havde haft kvinder, de kunne vise, hvor kry de var. Da alle havde fået en plads, meddelte kongens staller, det er en hans embedsmænd, højt, at Kristi og kong Haralds fred rådede i hallen, og at intet jern måtte bruges, undtagen til at skære føden med. Huk og stiksår og et hvert blødende sår, som en mand voldte en anden med ølkrus eller kødben. Trætallerken, slev eller knyttet hånd, det skulle regnes som fuldt drab og som mangel på respekt for Kristus og som en gerning, der ikke kunne sones med en bøde. Og den skyldige ville få en sten bundet om sin hals og blive druknet på dybt vand. Alle våben, undtagen spiseknivene, var blevet anbragt i forstuen, og kun de betroede mænd, der sad ved kong Haralds eget bord, havde deres svær med sig ind, til de havde ord for at kunne beherske sig, selv om de var blevet beruset. Hallen var bygget til at kunne rumme godt og vel 700 mand uden trængsel, og i midten stod kong Haralds eget bord, hvor de 30 mest hædrede mænd sad. Bordene til de andre stod på tværs i begge ender af hallen. Der var 6 højsædepladser ved kong Haralds bord, 3 på hver side. Til højre for kong Harald sad Styrbjørn, og til venstre biskop Poppo. Lige overfor sad kong Svend på sin højre side, Terkel Høge, og til venstre en gammel rød og skaldet jarl fra småøerne, som hed Sippe. Derefter sad de øvrige efter deres anseelse, og ved det bord havde kong Harald selv bestemt pladsen for dem alle. Orm kunne ikke regnes til de store høvdinge, men han havde fået en bedre plads, end han kunne vente, og Toke sammen med ham, eftersom kong Harald var taknemmelig for den store klokke og syntes godt om Tokes digterkunst. Orm sad som nummer tre for biskoppen, og Toke som nummer fire, til Orm havde sagt til kong Harald, at han kun ugerne ville skilles fra Toke, eftersom denne ellers kunne blive vanskelig på grund af øllet. Lige overfor på den anden side af bordet havde de høvdinge fra kong Svends følge. Biskoppen læste en bøn, som kong Harald bad ham gøre kort, og derpå blev der drukket tre skåle til ære for Kristus, for kong Haralds lykke og for solens genkomst. Selv de hedenske drak skålen for Kristus, eftersom det var den første skål, og de tørstede efter øl. Men nogle af dem gjorde hammertegnet over kanden og mumlede Thors navn, inden de drak. Da man drak for kong Haralds lykke, fik kong Svend øl i den gale hals og hostede, så Styrbjørn spurgte, om den slurk var ham for stærk. Nu blev juleflæsket båret ind, og herremænd og høvdinge tav, da de så det komme, og trak vejret dybt og grinede af glæde. Mange løsnede deres bælte for at være fuldt rede fra begyndelsen. Til skønt der fandtes folk, som påstod, at man stundom hos kong Harald nu på hans gamle dage kunne mærke en vis gærighed med hensyn til sølv og guld, så var der aldrig blevet sagt noget sådan om ham, når talen var om mad og drikke, og mindst af alt dem, der havde været til julegilde hos dem. 48 oldensvin, velfede var, hvad kong Harald plejede at slagte til jul, og han sagde gerne, at selvom dette ikke slog til for hele julen, så blev der dog altid en god bid til enhver, og derefter måtte man nøjes med får og okser. Køkkenfolkene kom to og to i en lang række med store dampende kedler mellem sig, andre bar tru med blodpølse. Køkkenkarle med lange spid fulgte efter, og da kedlerne var blevet anbragt ved siden af bordene, stak de spidene ned i suppen og fiskede store stykker op, der blev lagt for gæsterne efter rangfølgen, så at der ikke kunne ske nogen uret, og der blev lagt en god alen blodpølse til enhver eller mere, hvis nogen ønskede det. Brødstykker og stegte roer lå i lærfadet på bordene, og for enden af bordene stod der kar med øl, så horn og kander altid kunne holdes fyldte. Da flæsket kom til Orm og Toke, sad de ubevægelige, vendt mod kedlen og fulgte nøje, hvordan karlen fiskede med spidet. De sukkede af glæde, da han tog nogle fine stykker bugflæsk op til dem, og de mindede hinanden om, hvor længe det var siden de sidst havde siddet ved et sådan måltid, og var forbavset over, at de i så mange år havde kunne holde ud at leve i et land uden flæsk. Men da blodpølsen kom, fik de begge tårer i øjnene, og det syntes dem, at de aldrig havde fået et ordentligt måltid mad, siden de sejlede ud med krok, det var deres skib. Den lugt er det bedste af alt, sagde Orm stille. Der er timian i, sagde Toke med brudt stemme. Han stak sin pølse i munden så langt ind som muligt og bed den over og tykkede. Derpå vendte han sig hurtigt om igen og snappede efter tjeneren, der ville gå videre med truet, greb ham i trøjen og sagde, lad mig straks få mere pølse, hvis det ikke er imod kong Haralds bud, til jeg har længe lidt nød i Andalusiens land, hvor der ikke findes føde for mænd, og det er 7 jules blodpølse, jeg har længtes efter og aldrig smagt. Med mig er det ligesådan, sagde Orm. Tjeneren lå og sagde, at kong Harald havde pølser nok til alle. Han lagde et stykke af den tykkeste sort til dem begge, og de følte sig nu beroliget og begyndte at spise med alvor. Der blev ikke talt meget i lang tid, hverken ved kongens bord eller de andre, undtagen når mænd gav besked om mere øl eller priste kongens julemad mellem mundfuldene. Til højre for Orm sad en ung mand, der skar sin mad i tu med en kniv med forsiret sølvskaft. Han var lys i huden, havde et langt og smukt hår, der var redt med omhu. Han hørte til Torkel Høges følge, og det var tydeligt at se, at han var af god æt, eftersom han sad så højt ved kongens bord, skønt han endnu var skægløs. Det sås også på hans fine klæder og hans sværbælte, der var af sølv. Da man havde stillet den første sult, vendte han sig om mod Orm og sagde, ved gilder er det godt at sidde hos vidt berejste mænd, og det forekom mig, at jeg hørte, at du og din sidemand havde været længere borte end de fleste. Orm svarede, det var rigtigt, og at han og Toke havde været 7 år i Hispanien. Ti af flere grunde, sagde han, blev vores rejse mere langvej, end vi havde ventet, og mange drog ud, som aldrig kom tilbage. Så har jeg noget at fortælle, sagde den anden. Men skønt jeg ikke har været så langt som I to, så har jeg alligevel også været med på en rejse, som hvor kun få vendte hjem. Orm spurgte ham, hvem han var, og hvilken rejse det var. Og Bue Dier var min far. Nej, jeg er fra Bornholm, sagde den anden. Jeg hedder Sigurd, og Bue Dier var min far. Ham har du måske hørt om, tale om, skønt du længe har været udenlands. Jeg var med i Hjørgungavåg, hvor han faldt, og der blev jeg fanget sammen med Vagn og de andre. Jeg ville ikke have siddet her og talt med dig om dette, hvis jeg ikke havde haft mit lange hår, til det var mit hår, der redde mit liv, da fangerne skulle dræbes. Nu er der flere ved bordet begyndt at blive mætte og snakkeløsne, og Toke kom med i samtalen og sagde, at det Bornholmeren havde fortalt lød sælsomt og måtte være en god historie, til han havde altid selv syntes, at langt hår var mere til skade end gavn for herremænd. Torkel Høge sad og stangede tænder på den høviske måde, der var begyndt at komme i brug blandt berejste stormænd, i det han sad med siden til og den ene hånd for munden. Han hørte denne samtale og sagde, at langt hår mere end en gang havde bragt krigere i ulykke, og at forstandige mænd derfor altid bandt håret op under hjelmen. Men sagde han, at Sigurd Buessons historie kunne man lære, at langt hår også kunne være til gavn for en klog mand, og han håbede, at alle i hallen ville få den historie at høre. Kong Svend var nu kommet i godt humør, skønt han i begyndelsen havde været dyster, efter han havde fået øje på Styrbjørn. Han sad tilbagelænet i sit højsæde og gnavede på en grisetå og spyttede benene ud i halmen på gulvet, mens han med tilfredshed i agt tog, hvorledes kong Harald, der talte med Styrbjørn om kvinder, stadig spiste og drak mere end nogen anden. Han lyttede til det, der blev sagt om langt hår, og tog til ord om denne sag. Han mente, at den kloge kriger også måtte tænke på sit skæg, til når man kæmpede i blæsvejr, kunne man let få sit skæg i synet, netop når man skulle tage sig i agt for et hug eller et spydkast. Og derpå, sagde han, havde han tidligt lagt sig den vane til, at han altid bar skægget flettet, når han var i krig. Men nu vil han gerne høre, hvorledes Sigurd Buesund havde haft nytte af sit hår, til mænd, der havde været med i Hjørungavåg, plejede at have gode ting at fortælle. Biskop Poppo havde ikke været i stand til at fortære alt det, man havde lagt foran ham, og han sad og havde hække på grund af øllet, men var alligevel ivrig efter at komme til orde. Han sagde, at han gerne ville fortælle dem alle om kongesønnen Absalon, som kom i ulykke på grund af sit lange hår. Dette, sagde han, var en god og lærerig historie, som stod skrevet i Guds egen hellige bog. Men kong Svend sagde straks, at sådan kunne han fortælle kvinder og børn, hvis de gad høre på det. Og der blev nu en ordveksling om dette mellem ham og biskoppen. Så sagde kong Harald, der bliver god tid for mange til at fortælle ved et gilde som dette, der var i 6 dage. Og få ting er bedre at lytte til end gode historier, når man har spist sig mæt og stadig har øl i kanden. Til så går tiden lettere mellem måltiderne, der bliver færre trætter ved bordene, og det vil jeg sige til biskoppens ære, at han kan mange gode historier, til jeg har selv hørt adskillige af dem med glæde, både om helgener og apostle og gamle konger i Østerland. Han har fortalt mig meget om en, der hed Salomon, som var elsket af Gud og lignede mig, skønt han havde flere kvinder. Og nu er det min tanke, at biskoppen skal fortælle først, inden han bliver træt af maden og øllet, til han tåler ikke juledrikkeriet så godt som vi, eftersom han ikke har vendet sig til det i tide. Og efter ham så skal andre fortælle deres, de der har været i Hjørungavåg eller med Styrbjørn blandt venterne eller andre steder. Og her sidder også mænd, der har været helt i Hispanien og er kommet sejlende til mig med en herlig klokke, der har været mig til stor nytte, og også dem vil vi gerne lytte til, så længe dette gilde varer. Alle synes, kong Harald havde talt klog, og det blev, som han havde sagt. Og om aftenen, da faklerne var båret ind, fortalte biskoppen om kong David og hans søn Absalon. Han talte højt, så alle kunne høre ham, og med megen klogskab. Og alle, undtagen kong Svend, synes om hans historie. Da biskoppen var færdig med at tale, sagde kong Harald, at den historie vel var værd at lægge sig på sinde, både for den ene og den anden. Og Styrbjørn lå og drak kong Svend til og sagde, det var måske et godt råd for dig, at du herefter klippede dit hår lige så kort som biskoppens. Kong Harald synes godt om denne ytring og slog sig på lårene og lå så hæftigt, at højsædebænkene rystede. Og da hans mænd og styrbjørn så deres herre le, så stemte de alle med, selvom de ikke havde hørt noget, så hele hallen rungede. Men kong Svends mænd synes ikke om dette, og han selv blev vid af vrede og mumlede noget og bed sig i overskæget og så faretroende ud, som om han var lige ved at springe op og blive voldsom. Styrbjørn sad foroverbøjet og så på ham med sine blege øjne, der ikke blinkede det mindste. Han smilede, og der var stor uro i hallen, og det så ud til at arte sig dårligt med julefreden. Biskoppen strakte sine hænder ud og råbte noget, som ingen hørte, og mænd holdt øje med hinanden over bordene og famlede efter det nærmeste våben. Men kong Haralds narre, to små irske mænd, der var vidt berømte for deres færdigheder, sprang nu op på kongens bord, iført spraglede trøjer og med fjer i håret. De begyndte at baske med deres hvide ærmer og brystede sig, løftede benene højt og strakte hals og galede til hinanden som haner, så ingen syntes at have hørt en hane gale så fuldt så godt som de. Og snart havde alle glemt deres vrede og sad kraftløse af latter over deres kunster. Og dermed sluttede den første gildedag. Ja, sådan fejrede vikingerne jul. Og de kunne feste. Og så har jeg fundet en sang, som egentlig godt passer ind i det tema. Nogen kan garanteret huske den. Der var en lille trivelig mand, der hed Hans V. Petersen engang. Kan I ikke huske ham? Han sang den her om et gildelag. Et julegildelag kunne det være, ligesom det, vi lige har læst om. Hans V. Petersen synes især godt om omkvædet, som bliver gentaget. Der er 12 vers. Sad de kæmper i gildeshallen og lyttede mundre til skæmt fra skallen. Et mægtigt højreb på bålet drejet, de åd og drak, navnlig drak for meget, for de bar stadig øl ind. Og hist på fjorden lå vikingsnækken med drage sejlet og skjolderækken, men ingen tænkte på ufredsfærden. I dag var tvedragt ej deres verden, for de bar stadig øl ind. Og deres kvinder sad surt i krogene, med kast af kødben, man holdt dem vågne, for der var højreb, og der var højreb, og deres høvding åd med en møggreb, og de bar stadig øl ind. Man slog på skjoldet og skjallen harpen, han sang og skimtede og var for varpen. Det var det jordiske skønne Valhall, men pludselig blev deres høvding halvgal, og de bar stadig øl ind. Han skreg, nu springer jeg over ilden, til mig en moro, det straks blev kilden. Han sprang med kraft, men han blev for fjumsen, til alle skræk gik der ild i numsen, men de bar stadig øl ind. Da de fik slukket de fæle gnister, var høvding Havbart blevet olmergnister. Han dræbte trændemand med sin kølle, for Havbart var noget af en bølle, men de bar stadig øl ind. Så blev der moro og kamp og kiven, selv dronning Sigrid kom ind med riven. De sled og slagtede og slog hinanden, og frode frede god fik på panden, men de bar stadig øl ind. Fru Hildur endte i sulekarret, og gamle Gorm fik sin issearet. Så skrejs de styrvold, hvis kind var furet, nu vil vi storme til jomfruburet, men de bar stadig øl ind. Did gik der jagten med slag og slingren, Niels Nisse øl faldt og brækkede fingret. Med sprut og spytten, som styrte søer, de styrtede løs på de vakre møer, men de bar stadig øl ind. Så kom den natten, og månen lyste, i kæmpers favntag hver jomfru gyste. Og smæk kysgjallet, og kjortler revnet, og ingen bid af nogen møbel levnet, men de bar stadig øl ind. Da morgenen gryede, lå alle udstrakt, og ingen skåler blev længere udbragt. Men da de vågnede, og det var silde, syns alle, det var et mægtigt gilde, for de bar stadig øl ind. Du gav viking med horn på hjelmen. Du fyldte skæbnen med skæmt og skælven. Du drak din mjød, og du drog i møen. Hild dig, du herlige søn af søen, der bærer stadig øl ind. Ja. Ja. Skal vi ikke lige... Jo. Det skal vi da. Der var en ting, som sagt, har jeg krævet. Det var, at jeg skulle læse en julehistorie. Og det skulle gerne være en både med drama og kærlighed i, og den skulle være gammel. Og jeg har jo tidligere fortalt, men det har I sikkert også glemt, at i min barndom, hvor vi ikke havde mange glæder og ikke fik mange gaver, bortset fra de hjemmestrikkede, det fik vi hurtigt overstået. Der var juleaftens højdepunkt, når min far gik ud og fandt julebogen Børnenes Historiebog, og så ved julelampen skær. Og så kastede vi os over de historier. Jeg har gemt mange af dem, jeg har mistet nogle af dem, og så har vi venners hjælp og opkøb ud ved Lumi eller Wisemans Klub, og der kan man samtidig finde ved julelampen skær. Så nu har jeg et mindre arsenal af julelampen skær. Den der herlige samling af historier, som vi alle kan have fornøjelse af. Jeg synes, det litteratur, man skriver nu om dagen, det er noget træls noget. Altså, de var mere opbyggelige, de gamle historier, hvor de unge, hvor der var kriser, og der kunne være ufred og mistanke om vold eller snyd og tyverier. Men det ender altid med, at de i hjertet gode, de bliver belønnet, og de onde bliver straffet, og de elskende får hinanden i enden. Og sådan skal det være. Og sådan en historie findes ikke mere. Ved julelampen skær, der findes stadigvæk. Den nåede sit højdepunkt i 50'erne og 60'erne, og nu bliver der kun solgt en tiende del af dem, der gjorde det. Det er sødt, jeg synes, vi skal starte en folkebevægelse, for at julelampen skær bliver udbredt igen. Ja. Altså, det er bedre historie, end man kan finde på nettet, det synes jeg. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har læst. Det kan jeg vist godt. Jeg har skrevet det op, og I opdager det heller ikke, som Harriet siger, for de ligner også hinanden. Men jeg synes, i år, med det corona og alt det hejs, vi har haft, der har der været meget fokus på sundhedssystemet. For det har i den grad været belastet, synes jeg, sundhedssystemet, med alle dem, der bliver syge. Og der har også været sygeplejersker strejke, og nu er der overarbejde, og mange får stress, og der mangler sygeplejersker. Og vi ved jo alle sammen, at det at ligge på hospital, det er jo ikke som det var engang. Altså, før jeg har fået skiftet et par hofter, der bliver man sendt hen under aftenen eller sådan noget. Og før kunne man jo ligge flere uger med et brækket ben. Det får man ikke lov til noget. De har ikke tid til noget, men de går ikke og hygger og nusser om en. Så man kunne godt ønske sig tilbage til gamle dage. Og derfor, fordi jeg synes, det er så, og vi kommer alle i berøring med sundhedsvæsenet, med den alder, vi har, så har jeg taget en historie, der hedder Jul på hospitalet. Og undervejs kan det godt være, I bliver lidt triste og kniber en tårer. Det synes jeg er helt i orden. Det synes jeg. Men prøv at holde ud. En kold og strid decemberregn prikkede mod de oplyste ruder på det store hospital. Indenfor på hospitalet var der lyst og varmt. Sygeplejerskerne lagde sidste hånd på dagværket, puslede omkring de syge, så efter at alt var, som det skulle være til natten, og et efter et slukkedes lysene på de forskellige stuer. Men lyset strålede i de lange gange, sygeplejerskerne ilede hurtigt afsted over de brune linoleumsgulve og samledes i en af dagligstuerne. Her klippede de julepynt til alle hospitalets mange juletræer. Først og fremmest det store festlige træ i forhallen, men også alle de mange små træer, som skulle anbringes rundt omkring på stuerne. De unge sygeplejersker tog plads ved bordet, og dynger af glanspapir og ark med kræmmerhuse og kurve kom på bordet. Store papæsker rummede det færdige arbejde. Saksene glimtede i lyset, klisterkrukken duftede af mandel, og man klippede og klippede, klistrede og snakkede sammen. Der var rigtig julestemning. Humøret var højt. Alle var glade. Gladest var måske lille Marie Louise, den yngste af sygeplejerskerne. Hun sad med et indadvendt udtryk med smil i mundkrogen, mens hun klippede et meget kunstfærdigt hjerte. Der var 20 strimler, som skulle flettes ind i hinanden, og det var hendes private hjerte. Det skulle anbringes på et træ, som skulle stå på stue 19. Lille Maria Louise var meget forelsket i en af sine patienter. Det var bankassistent Peter Andersen. Han var høj, havde stærke blå øjne, var mørkhåret med en lille smule gråt ved tindingerne. Han var omtrent 10 år ældre end hun. Han havde ligget på afdelingen i godt 6 uger med et brækket ben. Ja, det var tider. Han var nu næsten rask, men overlægen ville nødigt slippe ham. Det var ligesom han ikke rigtig kunne komme sig. Og det var Maria Louise mærkeligt nok ikke ked af. Hun havde fuldstændig tabt sit hjerte til den alvorlige bankassistent, som egentlig også så ud til at kunne lide Maria Louise. Hun puslede altid lidt mere omkring hans hovedpude og rettede altid hans lagner lidt mere og lidt længere, end det syntes helt nødvendigt, og hans blomster blev passet nok så godt som de andre patienters. Om morgenen havde han spurgt overlægen ved stuegangen, om han skulle hjem til jul. Det var hun meget betaget af, at han havde turet. Når overlægen kom i spidsen for processionen, så havde alle sygeplejersker nervøs hjertebanken, og patienterne lå næsten ret i sengene. Overlægen kom i sin flagrende hvide kittel med reservelæger og sygeplejersker omkring sig. Han var et imponerende syn med de buskede bryn og den skarpe profil. De fleste var bange for at tale til ham, men Peter Andersen spurgte nok så frit, om han skulle hjem til jul. Skal og skal, sagde overlægen. De skal ikke. De kan komme det, men jeg synes, det er bedst, de bliver. Så bliver jeg, havde Peter Andersen sagt. Og Maria Louise, som henne i en krog havde hørt på det, syntes, han så knap så ked ud af det, som patienter, der ellers får afslag på at komme hjem. Men det var for hendes skyld, at han ikke var ked af at blive på hospitalet julen over. Da arbejdet med julepynten var forbi, drak de kaffe og røg en cigaret, og så skulle de i seng. Arbejdet begyndte tidligt næste morgen. Maria Louise kom alene hen ad gangen, da den unge turnuskandidat Preben Skov standsede hende. Han var høj, lys og noget genert. Hør, frøken Petersen, skal de noget i julen, skyndte han sig. Jeg rejser ikke hjem i julen, så hvis de ikke har noget bedre, tænkte jeg, at vi måske kunne... Tak, Dr. Skov, men jeg er desværre optaget, smilede Marie Louise venligt til den unge læge, som hun længe havde mærket, søgte hendes selskab. De skiltes, han synligt skuffet. At hun var optaget, var jo slet ikke sandt. Tværtimod havde hun ingen pårørende og meget få bekendte. Hendes mor, der var enke, var død for mange år siden, og hun havde boet hos en tante, som nu også var død. Og netop nu trængte hun til nogen at rådføre sig med. Hun havde længe tænkt på, om hun kunne købe en lille ting og forære sin bankassistent juleaften. Hun tog slet ikke spørge sine kammerater. Hun var bange for, at de ville le af hende og gøre nar og drille. Til sidst havde hun købt en pakke barberblade. Ej, jeg synes ikke, I kan tillade jer at le af sådan et lille væsen. Nå, ja, men vi... Hun havde købt en pakke barberblade. Det var både neutralt og praktisk, og kunne jo da minde ham om hende. Når han engang var ude af hospitalet, og han barberede sig om morgenen, så kunne han af og til tænke på Maria Louise, der havde givet ham de dejlige barberblade. Men hun havde ikke givet ham gaven endnu. Travlheden blev værre og værre, men julestemningen voksede. Selv den strikse oversygeplejerske på afdelingen syntes at smelte lidt ind under jul, blev venligere, spurgte til sygeplejerskerne små hemmeligheder og udstrålede faktisk det, man med lidt god vilje kunne kalde hjertelighed. Og Maria Louise følte den næsten som om hun svævede. Og så, da forberedelserne var forbi, da al nervøsiteten, al travlheden var på sit højeste, blev den afbrudt af stilhed og ro. Juleaften var kommet. Klokken 3 blev alle patienter, der nogenlunde kunne tåle det, båret ud på gangene uden for deres stue, hvor de havde udsigt til det store juletræ, som rakte op gennem forhallen, så det kunne ses fra 3 etager. Strålende var det pyntet med lys, flag, hjerter, kremmehuse, kurve. Glimmer glitrede små engle fløj mellem de grønne grene blæsende på trompet. Øverst oppe var den store skinnende julestjerne. Den kunne kun ses af patienterne på anden sal, men det gjorde ikke noget, for de så jo så meget mindre af selve træet, som alle de andre undte dem gerne synet af denne dejlige stjerne. De oppegående samledes omkring træet, så mange der kunne være. Overlægen kom i sin stivede kittel. Han så mindre tilknappet ud i dag end ellers, og sygeplejerskerne med de hvide kapper og dragter vimsede rundt og hjalp de syge til rette. Da endelig alle var på plads, tonede et orgel, og de gamle salmer klang, båret af svage og stærke stemmer, op under loftet med genlyd fra de lange gange. Marie-Louise stod i et hjørne med et par småbørn i hånden og så over efter Peter Andersen, som sad i en stol med en stok i hånden. Han stirrede ind i lysene med fraværende øjne. En præst ude fra byen talte smukt om det gamle julebudskab. Overlægen ønskede patienterne glædelig jul, og så blev hospitalets gaver delt ud til børn og voksne. Nu blev sengene igen kørt tilbage til stuerne, hvor de små juletræer var en svag afglans af det store, og så åbnedes portene for de pårørende, som kom med flere gaver til deres kære. Marie-Louise havde været op på sit værelse for at hente pakken med barberbladene. Hun kom næsten løbende hen ad gangen og drejede ind ad døren til nummer 19. Men så snart hun var over tærsklen, stivnede hun. En nydelig dame, klædt i en kostbar pels, bøjede sig ned over Peter Andersen og kyssede ham på panden. De så begge glade ud. Hun satte sig på sengekanten og talte med ham, mens hun så ham i øjnene. Marie-Louise havde fatning nok til at gå hen til juletræet og rette på et lys, der sad lidt skævt og dryppede på bordet, men så for hun også ud og løb alt, hvad hun kunne hen ad gangen. Hun bad en af de andre sygeplejersker om at tage sig af det, hun skulle, og løb så op ad trappen til sit værelse. Her kastede hun sig i mørket på sin seng og græd, som skulle hendes hjerte briste. Det var, som hun aldrig kunne blive glad mere. Næste morgen mødte hun bleg og med sorte skygger under øjnene, men hun havde lagt rus på kinderne, så hun så nogenlunde ud. Nu måtte hun igennem det sædvanlige arbejde. Hun bed sig i læben, da hun gik ud og ind på stuen, og som altid gemte hun Peter Andersen til sidst. Men denne gang var det ikke for at gemme det bedste til sidst. Denne gang var det, fordi hun ikke turde nærme sig ham efter det, der var sket i går. Hun var bange for, at hun straks ville briste i gråd, og det måtte jo frem for alt ikke ske. Hun havde jo trods alt en lille smule stolthed. Når han ikke brød sig om hende, skulle han i hvert fald ikke se, at det gik hende nær. Så var de andre færdige. Turen kom til Peter Andersen. Det kunne jo ikke undgås, at han skulle have redt seng, gøres i stand som alle de andre. Og så stod hun ved sengen, og hun kunne ikke få sig selv til at se på ham. Men han sagde, at frøken Petersen kom lige herhen. Hun nærmede sig, bed sig i læben og så et øjeblik på ham, men gik straks bort igen. For første gang var den ellers så sikre Peter Andersen lidt ubehjælpsom. Frøken Petersen, jeg havde en lille ting her, jeg gerne ville, de skulle have, men de kom jo slet ikke i aftes. De løb og kom ikke mere igen. Han rakte hende en lille pakke i julepapir med en grøn cellofansløjfe om. Marie-Louise tog den tøvende. Er det til mig? Ja, det er det. Jamen, hun så på ham, tog båndet af og pakkede op. Ved en dejlig flaske parfume lå et lille kort, hvorpå der stod: Glædelig jul, godt nytår, tak for det gamle, hvordan med det ny? Hun rødmede og så på ham. Jamen, damen i aftes, sagde hun så uvilkårligt stille, så de andre patienter ikke skulle høre noget. Damen i aftes var min søster. Hun har været ude at rejse for sit firma. Derfor har hun ikke besøgt mig, og da hun endelig kom hjem, så har hun haft så travlt i sit store magasin, at hun slet ikke har kunnet komme. Jeg skrev til hende og bad hende købe denne lille gave, og hun kunne først komme i går, da forretningen lukkede 2:00. Det var som end det hele. Hvem troede de, hun var? Åh, sagde Marie Louise bare, rødmede, snurrede rundt på hælen og løb. Lidt efter kom hun igen tilbage med sin lille pakke. Jeg troede, sagde hun, jeg troede, det blev ikke til mere. Men hun gav ham pakken. Skulle jeg have haft den i aften, sagde han. Ja, det var meningen, men jeg så synes jeg ikke, der var nogen grund til det. Åh, sagde han. Og så skete der det, der ikke sker ret tit på hospitalstuer. At sygeplejersken bøjede sig ned over patienten og kyssede ham midt på munden. Han tog om hende, knugede hende ind til sig, så hendes lyse hår faldt ned over hans ansigt. De andre patienter vendte sig diskret bort og så ud af de høje vinduer på julesneen, der faldt stille og dvælende over den store by med dens mange skæbner. Ja, var det ikke godt? Ja, og han fik sin barberblade. Ja. Ja, ja. Jeg er ved at vende på. Det har jeg sagt før. Og det er ikke sådan noget, jeg går og blærer mig med. Men sådan en stille glæde og taknemmelighed kan det jo godt blive til. Så derfor synger jeg samtidig nogen deroppe fra. Dels. Og Vendelbord, dem kan vor herre ikke stå for. Det er rigtigt. Og det er derfor, han har gjort os så charmerende og velbegavet, som vi nok om det. Og op i Vendsyssel er vi lidt bedre end andre. Ja, jeg har tidligere sagt det. At man holder meget på at holde kvaliteten i en form for racehygiejne. Så de af Vendelboerne, der er ikke helt kan holde mål, de bliver sendt væk for at holde kvaliteten op. Så, og jeg var en af dem, der blev sendt væk. Og så kom jeg herned. Og så er der sket det. Ja, det fandt jeg egentlig ud af, da jeg var 19 år. Jeg har aldrig tænkt over, at jeg boede i Vendsyssel, og det var noget særligt. Jeg har aldrig tænkt over, at jeg var dansk, og det var noget særligt. Men jeg fandt ud af, at første gang, det var da jeg kom til England, jeg var 19 år og skulle være der et år. Og lige pludselig blev jeg meget mere dansk. Og forsvarede Danmark mere, end jeg nogensinde, og tænkte mere over det at være dansker, og hvor godt det egentlig var. Og det er lidt det samme med Vendsyssel. Da jeg var deroppe, der tænkte jeg ikke over, at det var noget særligt ved Vendelbo. Men siden man kommer andre steder hen, så lærer man at sætte pris til og hæge om det. Så jeg er blevet sådan mere dogmatisk og ortodox Vendelbo, end jeg var, da jeg boede der. Og jeg tænker samtidig på, når man skælder ud over, at indvandrerne de holder sådan fast ved deres kultur og bliver måske mere puritansk og ortodoks, end da de boede der. At det er måske lidt af det samme, at først når man bliver fjernet fra det, der er ligesom ens identitet, så begynder man at værne om den og dyrke den, selvom det kan virke lidt latterligt. Det er jo også det, der skete med danske kolonierne over i Solvange, USA, at de stadigvæk tror, at Danmark er ligesom deres forfædre for nogle generationer. Så ja, nu bliver jeg vist lidt politisk eller sådan. Apropos Niels Hausgaard, I har måske undret jer over, at jeg ikke har gjort mig den umage at lære mine tekster udenad til i dag, og jeg har mine tekster med. Men det har jeg altså ikke, og det har ikke bare noget med honorar at gøre. Det kunne det jo også gøre. Men med de få år, man har tilbage i vores alder, så skal jeg ikke spilde min tid på at lære tekster udenad. Og faktisk så var jeg til koncert med Niels Hausgaard nede i Tønder. Jeg kom til en meget Tønder dernede. Der var jeg til koncert med Niels Hausgaard en aften. Og det var en vældig god. Vi var helt op at køre. Han var rigtig god den aften. Men han havde også sådan et nodestativ stående med tekster på. Og ind imellem, så glemte han et par linjer og sang bare videre. Og en gang måtte han faktisk stoppe midt i en sang og starte forfra. Og vi elsker ham alligevel. Og så var det, jeg tænkte, hvis han kan slippe godt fra det, så kan jeg også gøre hen i møllen i Skjern, selvom uden sammenligning i øvrigt. Men det er derfor, at jeg har den her. En af de ting, vi har i Vendsyssel, og det, jeg har tidligere holdt et langt foredrag om det, og det tillader tiden ikke, det er grønlangkål. Og det er ikke den der grønlangkål, der er finhakket ligesom persiller og ligger søber rundt i en eller anden klistret masse, som man spiser alle andre steder, blandt andet her. Det er rigtig grønlangkål, der er krystet og grov og alt det der. Det vil jeg ikke snakke om. Men det er den rigtige grønlangkål. Og den får jeg hvert år. Jeg laver grønlangkål derhjemme og laver boller, og jeg gemmer dem, og så kan jeg sådan i løbet af året spise dem. Jeg har stadig ikke nogen fra sidste år. For jeg har ikke kogt min grønlangkål i går, men grønlangkål, det hører til julen. Det fik vi derhjemme, og det får jeg stadigvæk. Så derfor, uagtet, at den, så vil jeg synge en sang til grønlangkålens pris. Den er skrevet, det er Ib Grønbæk, der har lavet den gang. Den er lidt indforstået. Den er ikke på Vendelbomål. Den er lidt indforstået. Den har en masse, den foregår, altså den har en masse referencer til Skagen deroppe på toppen, grenen, og så referencer til nogle af de kendte personer, der har boet eller boet en del af deres liv i Skagen. Sådan en som Kirsten Hyttemeier, som levede og døde i Skagen. Der er også referencer til Anna og Michael Anker og Krøyer og Holger Drachmann og Susie og Leo, som jo optrådte på Skansen i Skagen i 23 år, 5-6 dage om ugen. Det gør de så ikke mere. Og så er der også, det er en gammel sang, så der er referencer til Holger K. Nielsen og konen, og Mogens Lykketoft og hans heks af en kone, og kokken Henrik Boserup. Og så det eneste, der skal også en ordforklaring til, for oppe i Vendsyssel, hvis man hytter et eller andet, så smider man med noget. Kan du ikke lige hytte det ud, eller hytte det et eller andet sted, så smider man med noget. Men det er den her sang, det er også en af dem, jeg ikke kan. Men det går nok ligesom Niels Hausgaard. I bærer over med. Merry og Christmas, de fester. Lyset på grenen er tændt. Susie og Leo har gæster. De holder skansen så pænt. Kirsten, hun rører i gryderen. Hun har fået skånærmer på. Nu er det jul igen, og vi skal have sol igen, og Rudolfs tud, den er blå. Rigtig glædelig grøn langkål, og halleluja i sneen. Vi hængler kridtler i sylten, ja, I kan tro, vi går til. Nu spiller Susie og Leo, det er det, vi vil have. Rigtig glædelig grøn langkål, vi er på toppen i dag. Nu skal I bare se løjer, Anna har fået en idé. Hun går i kanen med Krøyer, hun kaster anker i sneen. Nissen har julelys i øjnen og snupper et stykke med bart. Han bliver ellevild og tager et par gode sild og tømmer sin sæk i en fart. Rigtig glædelig grøn langkål og halleluja i sneen. Vi hælder kringler i sylten, ja, I kan tro, vi går til. Nu spiller Susie og Leo, det er det, vi vil have. Rigtig glædelig grøn langkål, vi er på toppen i dag. Holger og konen står sammen og bager den skønneste krans. Lykketoft kom med madammen, hun bliver brændt til Sankt Hans. Ude på grenen der drak man, til gæsteren blev træt og skulle hjem. Og så kom Boserup og lavede noget vældig sødt, og hyttede Maja i seng. Rigtig glædelig grøn langkål og halleluja i sneen. Vi hælder kringler i sylten, ja, I kan tro, vi går til. Nu spiller Susie og Leo, det er det, vi vil have. Rigtig glædelig grøn langkål, vi er på toppen i dag. Det var den. Den trænger til at blive stemt, men det bliver den ikke. Det kan vi ikke nå. Og så, jeg kan lige nå tre sange til den klokken halv. Niels Hausgaards gendækning af en sang, som I alle sammen kender, og som har et omklæde, som I godt kan synge med på, tror jeg. om den gamle historie. Og det er onkel Jens, der sidder og fortæller Bette Åge om det, der skete i gamle dage med Josef og Maria og Jesusbarnet, som gik rundt fra gård til gård for at finde sted at være. Fuldstændig som nu om dagen, der er nogen, der går fra gård til gård for at finde sted at være. Men der er ikke plads. Der er plads til andre, som er mere værd. Det er jo godt, Josef og Maria, de er ikke kom til Polens grænse eller til Danmarks grænse i sin tid, fordi de er jo ikke blevet lukket ind. Nå. Det er heller ikke let at komme til Vendsyssel. Specielt ikke Fynborg. Dem er de ikke glade for at være Vendsyssel. De er så svært at integrere. Så derfor lukker man Limfjordstunnelen og Limfjordsbroen, når der nærmer sig nogen sydfra. Nej, vi kan ikke have dem komme sydfra til Vendsyssel. Ja. Der er et ungkvæd, I må gerne synge med på.
Engler sang i villens skyt, så folk blev reg og bong. Om kongi, der blev født i net, så møg en dejlig sang. Kom bitte åge og sætte her ved onkel Jens i smål. Så skal jeg fortælle dig om det første julaften og ål. Se du Josef og hans kone Marit rester sted til Bethlehem. Marit hun gik og vendte sig, så resten var nu kun slem. Engler sang i villens skyt, så folk blev reg og bong. Om kongi, der blev født i net, så møg en dejlig sang. De kom til Bethlehem ved net, og skulle fede med sted og læ. Men der var tysk turister overholdt, og inde værelser fæ. Josef blev ud, og Marit hun græd, for hun var møg i pin. Men tror du, nogen vil lugte med? Ja, jeg vent, hvad det er skulle. Engler sang i villens sky, så folk blev reg og bong. Om kongi, der blev født i net, så møg en dejlig sang. Det var vel dag gang, ligesom nu, du er turister frem for old. De gik fra gård til gård og spor, og det var begyndt at blive koldt. I lag mig tødt, vel, det var sø, og prøve på at trøst. Men hej, her olting lagde ud, på nær en bos ude i nøst. Engler sang i villens sky, så folk blev reg og bong. Om kongi, der blev født i net, så møg en dejlig sang. Og i Melchøren var der lunt og godt, og der født Marit i dreng. Og tænkte, det var Kristus ild, og der blev endt i gang skaffen seng. At tøs, det er i skønt fortælling over, og det hår er altid tødt. Og mig havel bag, jeg kunne forstå det, og mig havet det og hødt. Om engler, der sang i villens skyt, så folk blev reg og bong. Om kongi, der blev født i net, så møg en dejlig sang.
Nå. Ja. Så den næste sang, hvis jeg ikke har katten, det kan jeg ikke. Den handler lidt om det samme. Men mere fokus med Maria, der gik og ventede. Skrevet, den er ret ny. En, der hedder Anders Bøjsen, der har skrevet den.
Decembermørket har strammet sit tag. Lyset det svinder for hver eneste dag. Maria hun venter, for snart er det tid. En engel har givet besked. Så Maria hun venter, hun venter i mørket på at det snart bliver jul. Så Maria hun venter, hun venter i mørket på at det snart bliver jul. På Æselryg må de rejse afsted. Hvor de skal sove er der ingen der ved. For hvor de end spørger, får de kun svaret nej. Maria med barnet på vej. Når Maria hun venter, hun venter på mørket, på at det snart bliver jul. Så Maria hun venter, hun venter på mørket, på at det snart bliver jul. I stallen blandt dyr, de til sidst finder ly. Englene synger over land og i by. Se barnet i krybben og stjernen i nord. Nu tændes der lys her på jord. For Maria har ventet så længe i mørket. Endelig blev det jul. For Maria har ventet så længe i mørket. Endelig blev det jul. For Maria har ventet så længe i mørket, endelig blev det jul. For Maria har ventet så længe i mørket, endelig blev det jul.
Og så kan jeg lige nå en, som Lars Lilholt skrev for nogle år siden. Lars Lilholt, han var som ung, som så mange var i dengang, i kibbutz, da han var 19-20 år. Og så vendte han tilbage 40 år senere og blev ret overrasket og chokeret over, hvor meget Betlehem, som han havde besøgt første gang, havde ændret sig på 40 år, fordi der var blevet rejst en meget høj, grå, kedelig betonmur igennem Betlehem, rundt om Betlehem, for at adskille jøder og palæstinensere, for at beskytte jøderne angiveligt mod palæstinenserne. Og det syn fik ham til at skrive en sang, som også er seriøs, og tak fordi I tog den anden så seriøst. Nu kommer der igen en seriøs sang, og jeg kan huske for 2 år siden, der sang jeg en sang, som Lars Lilholt også havde skrevet. Han har det jo med at tage historisk, og samtidig give en med historisk og politisk drej. Der sang jeg en sang om ingenmandsland, om den julevåbenstilstand, der lige pludselig opstod i 1914, da tyskere og deres fjender på begge sider af skyttegravene holdt julefred og spillede fodbold og besøgte hinanden. Det var ham, der skrev den, og på samme måde har han skrevet en sang om julenat i Betlehem, hvor der også lige er, når man når frem til slutningen, et svirp eller en politisk drejning.
Julenat i Betlehem. Fødtes der en lille dreng. Englene de sang og sang. Betlehem giver efterklang. Og verden blev ny for længe, længe siden. Som et håb i vildens sky. Som lille fugl, der piper i mit vindue ved det første morgengry. Lille Jesus, drengen hed, blev symbol på kærlighed. Stallen var hans første hjem, julenat i Betlehem. Og verden blev ny. For længe, længe siden, som et håb i vildens sky. Som en lille fugl, der piper ved mit vindue i det første morgengry. Tiden går, som tiden går, mere end et par tusind år. Jesus gav os kærlighed, og vi længes efter fred. Og verden blev ny for længe, længe siden, som et håb i vildens sky. Som en lille fugl, der piper ved mit vindue i det første morgengry. Betlehem står tit for tur, lukkes inde bag en mur. Jesus, elsk nu muren ned, så kan Betlehem få fred. Og verden blev ny for længe, længe siden, som et håb i vildens sky. Som en lille fugl, der piper ved mit vindue i det første morgengry.
Tak for nu. Tak fordi jeg må komme.